Campus FM îi prezentă
Mamul Veru. Adrian Grima îi prezentă tahdidit li saru fil conferența ġu Mamu. Nistaw ma nitbux il-veru.
Nsemmilkom u nilqakom għal dan it-tielet programm mis-sensiela Mamul Veru. Is-sensiela hija msejsa fuq it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamo f'Ottubru tal-2013. U ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università bl-għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum nibdew bl-intervent li għamel il-Professur Oliver Friġġieri fil-konferenza, mbagħad ngħaddu għall-qari mill-ewwel kapitlu tar-rumanz, naturalment qed nużaw l-aħħar edizzjoni tal-SKS tal-2013 tar-rumanz li tinna venut fl-Amerika, u mbagħad it-tielet element f'dan il-programm tal-lum huwa d-diskors li għamilt jiena illi bih nagħlqu il-programm tal-lum. Il-programm tal-lum jiffoka fuq il-post ta' Juan Mamo fl-istorja letterarja Maltija.
Meta fl-1983 tħajjart nikteb xi ħaġa fuq dan l-awtur, irrealizzajt li ma kien jaf biħħas. U jidilli li l-unku hekk li semmieh kien il-professur Aquina li jaħfillu en passant. Meta fittixt fejn miet, u d-data ta' meta miet, mort fassa tal-Pulizija Partikolari, kif staqsejt li tinkun naf fuq xaħat li miet fl-1944, għassedja għu 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 konċet nifittex fuq xi wirt tal-familja li ma konċi naf xinu. Maħx ma jidrom li kien kittib irrabjat, li kien kittib li jiex f'Malta differenti ħafna minn tagħna. Ma rrealizzajt li mamu kellu ħarras anki prezz, anki wara mewtu, tal-li kien ħarras li s-soċjetà mhux mill-punt di vista diakroniku, storiku, nostalġiku li kien meħtieġ li kważi għal pożizzjoni nazzjonalista f'termini ta' partiti, però f'termini politiċi, allura anke laburisti ostriklandjani ta' żmienu, f'termini orizzontali, mhux vertikali, orizzontali. Malta li produċi stiġa kienet li Dumitil Xerri, isu nazzjonalist, qabel il-partiti, u l-Vassalli isu laburist qabel il-partiti. L-istess periodu is-tletinijiet, pratikament huma tletinijiet ta' dan l-awtu. Din id-dualità li għall-bażi ta' kollox għalija biex tifhem il-mata f'kollox, anke fejn ma tidilx, hija diġà kontrapposta. Dunkan kien qed mill-sottoskritti, mill-imsaħbin li ddeċida li jixtri kopja, jixtri l-faxxikli. Il-faxxikli kif tafu kien romanz alla buona, ħafna drabi ma kunx tal-falu. Oli għal-kien ma kienet falux kien ħarġ fara faxxiklu. Mbagħad kien jibqa' faxxiklu mbagħad jillegat waħd kif irid. Kien ġiet tifel jiena nistaklu kif tiftaklu ħafna minnkom intom ibigaw bibbi. Jista' kulli baqa' minsi r-rumanz ta' Mamo, anke għax ħareġ biss fara faxxiklu u kien reċentement ħareġ iftaħu kwa l-edizzjoni propja. Il-fatt importanti hu li Mamo introduċa l-mod kif tarġa' l-affarijiet b'mod sinkroniku. U allura l-karazzi tiegħu mhumiex dawk li jgħixu fi żmien kavalieri, jew fi żmien Franċiżi, jew fi żmien Ingliżi, imma li jgħixu bibma bib miegħu. In-nies huma deskritti b'ċertu mod ħafna drabi anki li huwa pungenti. Ħafna drabi per antonomasja bla ma jsemmihom, però mbagħad nistuda ġeografija psikoloġika li għal akbar ġeografija tremenda tal-pajjiż. Intudajt li mhux taf xejn li ħoloq dik il-kontroversja li l-lingwa tagħha kienet sempliċement l-ignorament is-silenzju. Oscar Wilde darba qal there is nothing worse that can happen to a writer than to be talked about. Not to be talked about. L-armot kif nweġġak mhux billi niġillek però billi ninjorak. U mamo dan għamlu meta jkun ġilek bniedem li jgħidlek ħarġ l-elezzjoni, ħarġ l-elezzjoni, Uġa b-voti da s-kem kellu xar frasu, s-sust afrikin qaraj, emmek għallura, jħagġa, s-sij differenti. Kienet jgħi tal-Alfons, Maria Garja. Musan kem kriko fokarat li uħrajna, marriċ nis-sogra rebel, għaxġa l-mija okkazjoni ta' fermu. Il-fatu li huwa, s-sogra kollu, xaħja li kullħat. Marran kisa limita da ma' ta' kix razza jew li, ta' x-kultura għanna. Fil-delta ma' nodim għek li kiena ta' prudenti. Ma bħarru għamil l-izbar li jiprofa jġed ma' kullħat, jisu fantozzi insomma. Il-ġilda għed għemmek, il-telifu għaw, u l-eroju għaw, kisen ifrega, titlek jew tirba, l-importanti jgħu li tkun fantozzi. U dan il-sens ta' letteratura soċjali, però kontemporanja, jisperat għamil prezent, f-sens orizzontali, waslet biex uriet li Malta kien stiġa matura politikament. Il-periodu rafer importanti tiegħu fil-formazzjoni wex ninsew bejn 1986 u 1940 laħa il-gwerra kemm u laħa l-periodu meta Malta għadiet mill-isbaħ periodu tagħha fil Malta fl-istorja l-ewwel nofs tas-seklu 20 fejn Malta saret moderna. Il-wirt li daħlu Napoleon u mbagħad wirżuh diversi politiċi f'Malta ma nisemihomx. Huwa sewa sew wirt il-nħadem f'dak il-periodu l-ewwel nofs tas-seklu 20 meta Malta verament saret nazzjon li stiret jew taħsad il-frott ta' rivoluzzjoni Franċiża li vassar li Napoleon kif taf daħal f'Malta, he said the right thing but in the wrong way. Għedejt ħagġa d-right thing d-wrong way, tkun d-wrong thing u kol. Prima kien xaf kif id-dina ma' Maltin. Pero ġabna konxi għana fil-fat nazzjon u kol. Nazzjon li ma' kien soċjalmenti preparat, dik hija proposta ta' Mamo. Nazzjon li kien kulturalment immensamente preparat, dik hija proposta ta' Duncan. It-tnejn jagħmlu viżjoni waħda, m'hemmx waħda mela l-oħra. Ma sax iċ-ċensura awtura għandak li m'għamilx, pero rrid napprezzah bil-fors għadak li jagħmel. U tnejn flim kien jagħmlu wanħol. Ma żewġ orientamenti, żewġ partiti politiċi tagħna, mod kif aħna maqsumin, fuq l-istess ħaġa. U f'daqqa waħda mbagħad insibu l-kunsens. Għax jekk tinnutaw Mamo jikseb fuq Malta, anki b'ċerta nostalġija, b'ċertu rispett, meta jidher frażi klassika ludendo kastigat mores, l-awtur li drawit il-mores, ludendo billi jitħaq u jitgħallem u jiddiskuti, kastigat jikkastja, isaffi, issaffi, diver tikkasti, tikkastigat ġifier issaffi l-latin. Tkun kast stafi. Hemmhekk tindeba li Mamo għalkemm qed jikkritika bl-aħra xogħol iridikola b'mod kattiv kważi il-kontemporanji tiegħu li mbagħad injorawh anke wara, kien qed iħobbhom, kien qed jippreċi jiggustom. Kien qed jilbes ta' buffu u jgħid dak il-buffu kemm hux stupidu, kemm anzipasku u kemm hu ħelu. Fi dan is-sens ta' love hate relationship jispjega. Jiena nara hawnhekk. Però nirrealizza illi wara 30 sena minn meta provajt nikkommemora dan l-awtur tan simpatiku. Ir-rebel ta' 30 sena raħanku mod differenti, anki kontrarju għal dak li qrajtu bih 30 sena ilu, ċoħe, miex biss pajjiż limitat użar però sħiħ, small and beautiful and complete li problema tagħna. Imma anki pajjiż illi għandu ġeografija komplessa li hija ġeografija ta' relazzjonijiet personali. Pajjiż żgħir u kif tafu fejn tmiss jixxokkja. Jekk jiena ngħid kelma bħalissa li hija kemm kritika ta' xi tiġi fil-pajjiż, jiena niġi ttimbrat bħala nazzjonalist u m'hemm xejn ħażin li tkun nazzjonalist jew tiġi ttimbrat nazzjonalist. Jekk ma tgħodix bis-serjetà ġifieri, u mhux tonkom il-fabel. U viċversa, jekk jiena nitfa' fit-toilet u ngħid il-freshing kull xi qed jaħdem, dik hija l-awdit, jiena għandi sentimenti anti-labor. Però kieku tħallt l-istess toilet għall-istess bżonnijiet privati. U għed m'hemmx toilet paper, jiena kun għamilt statement l-awdit kontra l-Partit Nazzjonalista. Jiena pro labor jew pro nazzjonalista. Jew sempliċement li t-toilet paper taħdem dal-punt. Din il-ġeografija li prifetti għaj nara li taħdem tispjegara Mamo bis-silenzju tiegħu fettina tiegħu fuq siċità li jmaniġ. One half, plus one half jagħmlu one whole. Però il-fattu li kważi Mamo huwa arrabjat li Malta hija xkejkna. Se nirrakkont episodju, imma ġarax veru dan, preqsu veru. U forsi smajt uħtiġa. Imma I think of music is a joy forever. Aktar għin bħali ma nafx jisajib la Facebook ċabda disko, se s-sani s-switcha kwa. Kienem il-jum fant, il-ħa grazzja ma nebra, u ħagġi namraw, il-mħabba, ja, sabiħa minn, so stessa. U rafis brandu kor, bil-lejl, għax fil-għoddu t-eżiġi kollu xumbat. le dimo fant, se me non, le ma po batia. Ma po batia. Ma po batia. Ma po batia. Alla. E le fissa me non, alla, scusami my dear love, alla fiste. Azzo teniamo altro. Stai stonti ma c'era sì. Stai stonti. Di che ti cai ma, te li tanto in hobo. Uomini ma namara ma fala ommo. Dunkar. Dunkar ma che lo soffto. Women, ismer, che gli dà la sua hobo col falochto. E che namo 1+1, 1+1, 2, e con la matta colla. Che è un partito, che è un orientamento romantico, che è un orientamento realista. Letteratura che ciò conta fa. Bilinguatana. Esprimete l'intera collo, ci mette l'erena nel mio nascito, o completi, o anche il maturo di zero. Io hasra di nisqual mamo, e tu sminta guerra, sminta ignoranza, sminta delusioni, ma che l'uomo ci sciolse di arausi, che è veramente il frutto, da che matahom, che è in gaudo harna, e alla da che ha l'una, in comune narra, e alla isola congresso di palla, ora ne fra. Gli ricordo il col, ora c'è il dottor Bernard Mikalev, il capo del dipartimento al Malti. Le fra il dottor Edwin Grimal, il nostro prezio, l'amore di una mamma, se riesci a fare il sa, ringrazio il prelettore, ma insomma se lo so possiamo arrangiare, il ginepotismo, le ringrazio a fare il tagliato, e sai che mi ha detto di ogni tanto le giovane mamma, con veramente spunta di riferimento a Zatastana, a Schminkeri a Ticciaita, o anche a Tato, l'auto in quel Tato, però Tato è Ciaita stasera, e a farsa felice per la tragica metà, grazie.
Tisimaw il-programm Mamol Veru miħaj Idrin Grima, illum il-programm qed jiffoka fuq il-post ta' Ġwan Mamo fl-istorja letterarja Maltija. Issa nisimaw lill-professur Manuel Mifsud jaqra parti mill-ewwel kapitlu tar-rumanz ta' Ġwan Mamo.
Bilkom morru? Lejla mil kanet il-qula? Hemm fradda ta' salib nistanew, insiru nies, naqduhom, nimlew il-borża u ndawru dembna lura għalilgħu. Nixtru xi tużana djar, nikruhom bil-għoli ta' kera kif inhu miex illum u noqogħdu b'moħħna mistrieħ bil-pipa f'ħalqna fuq it-taraġġ ta' dazzuntir. Nirrakkuntaw kemm ġiebet is-silla u l-widna t'hemm newwel. Inkellem morru fuq l-għalja ta' saqqajja, għarwieħ, nittawlu fuq Molta kille, eh? Hi. Uftul dan il-kliem, min qed jitkellem, mhux ħlief idawwar wiċċu bl-addoċċ u jxejjer bidejh. Iwa, iwa, qabeż ieħor, iwa u jien, meta niġi lura mill-emilki, bil-borża minn fuħa. L-ewwel santomnja li nagħmel, immur inġib id-den li għandi mirun il-monti, imbagħad nixtri dora l-famolja bil-ħaswej u moddejra baħamri. Niżraħħom tam, silla u furrajna. U kil bambini kabbar li ż-żara u jtini narġa' nixtri u nixtri sakemm ma jkunx hawn bħoli fir-raħal kellu. U tora mbagħad kemm nagħtihax tagħmel fit-tisjir il-kunċett li kelli. Minn kellex inġala s-sajjar, xi potu, kawlota bil-widna tal-ħanżir. F'dewwex, soppa tal-armla, pulpetti bil-qalziet, jew insomma ful imgiddem, u mitta l-ħoġa. U mela dolaks killu, ħajs, jaq, psu. U mal-kelma, espressjon Maltija, baxxa, psu, tajjar ftit bżiq ġmielu fuq sieħbu. U jien, qabeż it-tielet, u jien wara li nagħmel kellex bħal mettent, inġib is-sensja. Narma xkubetta l-fuq spalti u noqgħod indura l-borok is-summien bħal damajju tal-ħamrun dak li jaqla snin. Iwa, dok mhux hekk għamel. L-ewwel mor l-emilki u llum se jitla konslu. Dak li tkellem l-ewwel wieħed kien Bertu Fenek, imlaqqam arma u żarma. U sakemm qal dak il-ftit kliem lil sħabu beżżaq xi 10 minn bej snienu, żlik. U ħalf u da Ġesu Marija minn dak il-waħxi ta' bona ġibet xi daqskemm djar semma li beħsiebu jixtri bi flus l-Amerika. Min saħtu, kim min dawk li tajta li jom ma' nix. Izza moħu ma' kienx jizbaħ il-ġismu, kien dajjef. U għalek jiġi xellef l-erf kollu li mar jajdilna ġuvenal, mens sana inkorpore sano. Dambertu allura kien wieħed mill-eluf ta' driwex raħlin li għanna fil-gżira. Injurant ta' moħu biqja, mimli b'materjal ta' moħ il-wiza. Fanat kum ranġat bħal bosta li jidri l-om li mumiex. Wieħed minn dawk li jiġbru l-akar tal-pipa u jitfaw f'mada. Jomħtu mal-komma u ma jafux li fli jirrakkuntaw is-sena kollha kemm mitwila ta' meta ra l-fatat buċċum germet, xoftej ħomor bil-sinu jlebleb barra, għajnejh iżebġu u b'ċinetta ħamra frasu qed fit-tieqa jilaq wiċċ il-borma. U min kien it-tieni wieħed li tkellem? Dan kien ieħor li ma jagħmilu xajb, jiġifieri kien Girgor. Araw him sawwar, ma ngħidu xejn. Moħħu wkoll dajjef mill-pruwa, surtu ftit matnat suq sajjar, ħaddejhem faqgħin, imnieħru l-anġasa u wiċċu qamħet il-lewn. Is-sabiħa hi li mindu ġiet l-awtonomija f'Malta dan beda jxitta kultant il-ġlekk u żarbun. Mill-bqija dawn kien ixiddhom dakinhar tal-preċett, meta jilbes fratell. U meta jagħmel parrinu għal xi ħadd, b'ħafna tajjir minn sħabu araha porga. U issa sar ixiddhom iżjed mindu beda jlablab fuq li jifhem fil-politika u li jżomm ma' partit, bla ma jafu stess l-għaliex u lanqas l-għalbiex, u bla ma dawk tal-partit jafu li jew magħhom. Tafux li għaxxett jew beda jxitt kull nar ta' ħadd daw l-imberkin ta' żarbun u ġlek. Min waraq sajjar xi daqs tal-gross. Issa jrid jotruhom għall-politi. I kifini, daw li semmejna li għadhom kemm tkellmu u oħrajn magħhom, kienu ruxmata żgħażagħ raħlin fuq it-suntir, bil-kemm għadhom kemm inġabru, kollha kważi ta' drapp wieħed. Għadhom kemm ħerġin mill-qudiesa tal-aħħar, tal-għaxra.
Il-Ministru fl-introduzzjoni tiegħu semma li m'għandniex nimmansaw jew ninneutralizzaw jew kif tgħid waħda mill-analisti feministi m'għandniex nikkastraw lil awtur bħal Mamu, fis-sens li m'għandniex inġibu awtur li jinsab fil-ġenb inpoġġu fin-nofs u bl-azzjoni stess tagħna noqtlu lil dak l-awtur. Ixtaqt naqbad dan il-punt, kważi bħala provokazzjoni. Fiex wasanna fil-kawza tal-kanonizzazzjoni ta' Juan Mamu? Jina rajt ftit dwar kif isir il-proċess tal-beatifikazzjoni u tal-kanonizzazzjoni. U kif tafu, fost l-oħrajn hemm bżonn ta' żewġ mirakli. U jina naħseb, għalkemm ma nixtieqx li nikkanonizzaw il-Mamu, naħseb li sfortunatament daw iż-żewġ mirakli Mamu iwettaqhom jagħmilhom. Biex isir beatu, l-awtur irid ikollu miraklu approvat u d-djoċesi trid tmexxi it-tribunali xjentifiċi u teoloġiċi f'dan il-każ. Jekk hemm spjegazzjoni naturali għal miraklu, il-każ jaqa'. Imma fil-każ ta' Mamu ma jistax jaqa' għax m'hemmx spjegazzjoni għal miraklu letterarju tiegħu, l-ambjent soċjali u kulturali ma kinux jaġevolawh. Pjuttost kien jaħdem bil-kontra dan l-ambjent kulturali. U l-miraklu jrid iwassal għal fejqan. Jekk joħroġ id-digritt tal-miraklu, il-qaddej isir bejatu. Biex tasal il-kanonizzazzjoni, irrid jiġi iċ-ċertifikat it-tieni miraklu. Fl-aħħar mill-aħħar il-kanonizzazzjoni ta' Juan Mamu, mela, tiddependi minn żewġ mirakli. L-ewwel wieħed nipproponi jien iseħħ fuq Felice. Wieħed minnu li tinna venut li jasal l-Amerika bi ftit skola u jirnexxielu jemanċiparuhu. Uwa, għani kota, zazuħ intelligent, ħaddim mal-ħaddima, jaf jaqra u jitkellem l-Ingliż u Malti, u tam ġiba tajba. Uwa assoċjat mad-Dimekjani, iż-żerja ta' Malta ġdida, u, narġan ikkota, laburist ta' moħ jilħaqlu u jaf l-affarijiet kif sejrin. M'hemm spjegazzjoni xjentifika għal din it-trasformazzjoni li sseħħ feliċ. Walhekk jista' jitqies bħala fejqan mirakolus. Feliċ jibqa' mal-emigranti l-oħrajn li fosthom hemm oħtu sakemm jaqta' qalbu li se jitgħallmu. F'dak il-punt jabbandunhom għal rieħhom imma t-tluq tiegħu ma jinqanqal ebda ansjeta fost l-emigranti minkejja li huwa l-uniku wieħed b'moħħ xi ftit imdawwar. Nikkwota, Feliċ qatt kutu frokna f'geddum ta' ħanżir imdendel fuq dik is-saħna li tagħh. U ħallihom jafġu bejniethom. Fl-istess ħin jaħseb x'jibda jagħmel l-għada għal tiftix ix-xogħol. Feliċ erġa' jitfaċċa meta x-xewwiex faxxist sqalli l-urieto nullo. Jipprova jinvolvi lilu li tinnanna venut fi pjan soverżiv biex Malta ssir parti mill-Italja. Imma xorta ma jirnexxilu x'jiftħilhom għajnehom. Għalhekk jerġa' jitlaqhom Feliċ, inkluż lill-oħtu Marie. U din id-darba għal dejjem fih iseħ miraklu fejqan mingħajr l-ispjegazzjoni tax-xjenza. Imma martirju ma jsirx. Feliċ irid jibqa' ħaj u jirnexxi u għalkemm huwa Dimekjan u Laburist, fl-aħħar mill-aħħar jiddeċidi li jħalli li sħabu ikomplu jafġu waħedhom għax fihom naturalment il-miraklu ma jsirx. It-tieni miraklu li għandu jiffinalizza l-proċess ta' kanonizzazzjoni ta' Mamo li jiena naturalment n-argumenta kontri fil-qija tal-paper, iseħ fl-awtur u fina l-qarrija, naħseb jiena. Għax waqt li Mamo jiġbed saqajn l-awturi ta' żmienu li kienu jintilfu nikkwota fi fjoriture retoriche, f'dik li jsejħilha l-estasi tal-oratorija. U stess Mamo iħalli l-lingwa u n-narrazzjoni tiegħu jiġru bih. Għax minkejja li Mamo bħal Cervantes jikkritika lill-awturi oħrajn li kienu qed jużaw lingwa stilizzata, u stess jikteb rakkont li fih kollox jiddependi minn kif issawwar il-lingwa int. Avolja miktub kif jgħidu, b'dak l-insien kif jitkellem il-poplu llum. U jikteb timmaġinaħ jerġa' jaqraħ dak li jkun għadu kemm kiteb u jissaħħar bil-lingwa mhux tas-soltu li qed joħloq, bil-fabrikazzjoni. Huwa minnu l-ġdid li jikkrea huwa imnebbaħ konxjament mit-taħdid ta' kuljum tal-poplu, imma dan it-taħdid l-awtur jaġnu mill-ġdid f'nisġa maħsuba u maquda biex joħloq minna effetti narrativi ġodda. L-estażi ta' Juan Mamo li jissaħħar minn dak li jkun għadu kemm kiteb u stess għandha s-sieħba tagħha fil-pjaċir li jħossu l-qarrejja u ma jaqraw. Pjaċir li f'xogħol kittiebi kif jaħlu Roland Barthes joħloq fil-qarrejja estasi. Interessanti l-kelma mirakoluża estasi. Mamu jinqeda biha tliet darbiet fir-romanz, ħin minnhom waqt li jkun qed jimmaġina kull xorta ta' ħelu, Girgori bexxaq naqra għajneh donnu in estasi. Il-kumment pa' situazzjonijiet kollha kemm huma huwa pjuttost ironiku. Imma l-isbaħ eżempju tal-użu tal-kelma estasi huwa meta Mamo jimmaġina lil Carlo Satariano, l-editur tal-ġurnal satiriku influenti ta' dak iż-żmien il-ħmara, nikkwota jitaxxa, jiċċassa, jinestasi. U ddim poreżija fuq Santalini minn Peppi Demek. Mamu jiġbed saqajn dawn il-letterati magħrufin ta' żmienu li kien jafu sewwa Giuseppelli, Nicol Biancardi, Gino Muscata Zoppardi, Carlo Satariano u Giuseppe Demek de Bono. U li l-kol kellhom passjoni kbira għal-kelma imħadma tajjeb u jitflu festasi u d-dima. Għal darbuħla l-ironija tiegħu tikxef ukoll simpatija kbira lejn il-passjoni tagħhom li kienet ukoll il-passjoni kbira tiegħu. F'dan is-sens Mamo qed jironizza mhux biss fuqhom imma anki fuq innifsu. daw il-boloħ speċi illi jitlu festazi jienes xieġi l-plurala, xo jivvinta il-verb, allora ma nafx kif ikun il-plural tiegħu. U jienestazi, u ma jienestazi, jienestazu, xieġi. U din il-kelma. F'dan is-sens mamu qed jinorizza anki fuq in-nifsu bħalma jagħmel kemm il-darba fir-rumanz. Mamu huwa dejjem konxju tal-att letterarju bħala fabrikazzjoni u regolarment jgħaddi kummenti fuq il-mod kif qed jikteb. Uħut mill-iktar momenti ironiċi u divertenti jaslu meta jgħaddi l-kummenti meta-narrattivi tiegħu li għandhom il-ħila mqarba li jinstemgħu spontanji u innoċenti imma innoċenti u spontanji żgur li mhumiex. Il-lingwa letterarja u għan ikkota tal-luċi u t-tnibri li attakka mamo hija artifiċjali. Imma lanqas tiegħu mi ħilsa mill-ħafna soda tal-awtur. Kultant però l-awtur jisħon wisq jienestazi u minflok jiddiriġi n-narrazzjoni bil-aqal imqareb tiegħu in-narrazzjoni tiġri bih. U jseħħ it-tieni miraklu għalhekk li kapaċi jikkanonizzah. Dawn aktar xuma l-iktar momenti meta jwetta għal kollox il-weda solenni tiegħu li ħanikkwota l-ħsieb tiegħu ikun magħmul biss għal ġid u x-xalar fil-ħsus ta' den il-qarreja. Ningrazzjakom.
Fil-program tal-lum smajna l-Oliver Friġiri u l-Manuel Mifsud qed jaqra mill-ewwel kapitlu tar-rumanz li tinna navenu fl-Amerika. Nixtieq ningrazzja l-tekniku tal-program Samuel Attart, l-Samuel Grima għall-għażla tal-mużika l-lum smajna l-Dave Brubeck u nħeġġiġkom biex tarġgħu tkunu miegħi Adrian Grima għall-programm ieħor minn din is-sensiela ma' Mol Veru u sadattant nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.